Surja Al-Masad, e zbritur në Mekë, ajete 5.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
Qofte i shkatëruar Ebu Lehebi, e ai më është i shkatëruar.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Ati nuk i bëri dobi as pasuria e vet, as ajo çka fitoi.
Se yasla naran zat lahab.
Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë.
Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Edhe gruaja e tij ajo që barti dru.
Fi jidiha hablum min masad.
E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.